La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță ea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Am citat primele versete din capitolul 8 al cărții Proverbele lui Solomon. Așadar, stimați ascultători, înțelepciunea strigă. Își înalță glasul și de data aceasta pentru că are ceva important de spus. Pentru noi toți, dragi prieteni, pentru fiecare dintre noi, înțelepciunea își înalță încă o dată glasul în ediția de astăzi a acestei emisiuni și ne invită să o ascultăm. Iar pentru că lucrurile pe care vrea să ne le spună sunt atât de mari și așa de importante, vrem să o ascultăm cu grăbire, fără să mai zăbovim deloc. Să facem doar liniște pentru a o putea auzi. Vreau să vă mai spun doar că sunt Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni, și vă doresc tuturor audiție plăcută.
Ni s-a dus la cunoștință prin textul care s-a citit și de data aceasta că înțelepciunea strigă, proclamă cu voce tare la porțile cetății, la răscruci de drumuri, pe înălțimile piețelor orașelor vechi. Acolo ea strigă, își strigă cuvintele ei. Strigă pentru că, spunem noi și cu dreptate, e atâta zarvă în lumea aceasta în care noi trăim. În general, nu se strigă acolo unde oamenii sunt binevoitori să asculte și unde este liniște. Se strigă acolo unde nu există bunăvoință de a asculta și nu există liniște. Și lumea noastră este o lume a zarvei. Zarvă pe ape, zarvă pe uscat, zarvă în aer, în cosmos deja, zarvă în afara lumii noastre, zarvă în intimitatea noastră, înăuntru nostru. Cât de tare strigă dorințele noastre pe care le avem în 24 de ore sau în 12 ore, cât sunt întregi? Atât de tare încât greu sau deloc auzim glasul înțelepciunii. Cât de tare zbiară, țipă poftele firii noastre pământești. Cât de tare ne cheamă, ne strigă visurile noastre, idealurile noastre, încât nu mai auzim alte chemări, nu mai auzim alte solicitări. Iată că e multă gălăgie în afara noastră și de asemenea înăuntru nostru. Asta face ca înțelepciunea să-și înalțe glasul atât de tare încât, dacă nu la toți, cel puțin la unii, tonul ei să se ridice deasupra tonului zarvei lumii, zarvei noastre. Am citit și recitit aceste cuvinte. M-am forțat pe mine însumi să mă plasez în cetatea lumii vechi, să mă pun într-o piață, să mă încolonesc cu cei ce intră și ies pe poarta unei cetăți antice, să mă pun la poalele areopagului a unui munte și să ascult ce spune această înțelepciune. Cu ce mă aleg? Ce înțeleg? Ce sistematizează mintea mea? Ce culege ea din ceea ce înțelepciunea aceasta strigă? Și am văzut că această înțelepciune, care veți vedea că nu este o idee, nu este un concept abstract, nu este un domeniu, ci este în final o persoană, această înțelepciune mă provoacă de 4 ori în textul acesta. De 4 ori. 4 provocări îmi lansează și fiecare provocare în parte este prilej de adâncă reflexie și trebuie să fie de meditație pentru mine și, dacă se poate, în fiecare zi. În primul rând și prima provocare pe care mi-o face ea, strigând de pe înălțime, mie care pot fi la răscruce, pot fi și voiul acela uman care se scurge pe poarta cetății sau pot să fiu în piață. Prima provocare pe care mi-o face este cea din versetul 6. Ascultați că ce am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Adică cu cuvintele mele, după judecata mea ca ascultător, aș putea formula astfel provocarea. Am ceva, zice înțelepciunea de pe înălțimea pe care a ocupat-o, am ceva mai important de spus, de a-ți spune, decât ceea ce știi tu. Dacă eu aș ști totul, dacă eu aș ști ceea ce ea știe și vrea să-mi spune, ea nu mi-ar tăia calea să mă oprească. Eu sunt unul dintre cei mulți care am idealul meu, am ținta înaintea ochilor mei, am visul meu. Alerg după aur, alerg după argint, alerg după mărgăritare, alerg după lucruri de preț, alerg după lucruri mari și după lucruri mici, după ceea ce eu cred că îmi poate da împlinire, satisfacție, fericire, siguranță în viață și care mă ajută să trăiesc o viață decentă. Am niște preocupări ale mele care mă împing înainte și care mă împing chiar până la sacrificiu pentru a mi le atinge. Dar înțelepciunea zice, stai puțin, oprește-te. Tu nu știi ceva ceea ce eu știu. Și dacă tu mă asculți și intri în relație cu mine, tu o să înveți o altă înțelepciune pe care tu nu o ai. E adevărat. Ești preocupat de aur, de argint, de mărgăritare, de lucruri prețioase, de lucruri care îți plac și despre care tu crezi că te vor împlini, este adevărat. Ți-ai consacrat viața acestor preocupări, ai croit drumuri pentru preocupările tale. Tu ai o știință ta, o înțelepciune a ta care izvorește din preocupările tale. Și aș vrea să spun că toată înțelepciunea umană, această înțelepciune pământească și firească, cum o numea apostolul Iacov, să nu spunem și drăcească și nu greșim dacă adăugăm, își are sorgintea, își are izvorul în natura preocupărilor noastre. Vom avea acea înțelepciune care izvorește din preocupările, din relația cu lucrurile pe care le iubim. Dacă noi ne consacrăm lucrurilor pământești și numai lucrurilor pământești, lucruri pe care Dumnezeu le poate aproba sau lucruri dezagreabile pe care Dumnezeu nu le aprobă, și toată ființa noastră o investim într-acolo, Vom dobândi o înțelepciune care își are izvorul în acele preocupări. De aceea ea este pământească, firească și poate să fie demonică dacă preocupările ne sunt demonice. Înțelepciunea de pe înălțime recunoaște că noi avem o anumită pricepere, o anumită știință, o anumită înțelepciune care izvorește din preocupările noastre. Apostolul Pavel condamna pe unii în epistola către Filipeni la capitolul 3, versetul 19, că toată ziua se gândesc la lucrurile de pe pământ, adică toată înțelepciunea lor își are izvorul în lucrurile pământești. Înțelepciunea însă care s-a suit pe înălțime spune, oprește-te un pic. Eu vreau să construiesc cu tine o altă relație. O a doua relație, o relație principală, esențială. Dacă tu ești de acord permanentă și din această relație și din această preocupare, tu să dobândești o nouă înțelepciune, o nouă pricepere, o nouă știință, mult mai superioare, toate mai superioare decât ceea ce ai tu. Ce ai tu vine din lumea ta, ceea ce vei dobândi acum dacă te oprești și mă asculți, vine din lumea mea. Vine din cer, vine de la Dumnezeu. Depinde ce relații avem. Suntem oameni, relațiile noastre sunt cu lucrurile de jos. Dar dacă toată viața noastră, toate ceasurile noastre le consacrăm unor părtășii doar cu lucruri deșarte, înțelepciunea noastră va fi pe măsură și va fi de jos. De aceea trebuie să ne oprim din când în când, în 24 de ore, să ascultăm glasul înțelepciunii, să renodăm părtășia cu aceea care strigă de pe înălțime, pentru a ne umple viața cu înțelepciunea lucrurilor cerești. Cu înțelepciunea care vine de sus și care este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune, nefățarnică. Prima provocare a înțelepciunii este asta. Oprește-te și ascultă-mă, pentru că eu am lucruri mai mari și mai importante să-ți spun decât ceea ce știi tu. Vom răspunde noi efectiv și pe măsura așteptării înțelepciunii la această provocare, depinde de voința noastră a fiecăruia. A doua provocare pe care înțelepciunea aceasta urcată sus pe înălțime mi-o adresează este aceea pe care o găsim în versetul 10 și 19. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul, și mai degrabă știința decât aurul scump. Și apoi versetul 19. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Adică cu alte cuvinte, formulată oferta, provocarea înțelepciunii în limbajul nostru, am putea să o rostim așa. Am ceva mai valoros de oferit decât ceea ce îți poți oferi tu. Tu te duci spre aurul tău, spre argintul tău, spre mărgăritarele tale, spre mătăsurile tale, spre lucrurile tale scumpe, spre idealurile tale. Le vei atinge în totalitate sau în parte sau vei falimenta. Dar în ce mă privește? Dincolo de cuvintele pe care sunt gata să ți le spun, eu am ceva mai valoros de oferit decât îți poți oferi tu, ție însuți. Și iată cum citim în capitolul 3, versetul 13 și 14. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Oare ce ne oferă înțelepciunea aceasta? Mai scump, mai prețios decât aurul, argintul sau tot ce ar putea încorpora un sistem de valori omenești? Iată ce simplu se exprimă Biblia în această privință, în capitolul 3 pe care noi l-am străbătut. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele. Aurul nu slungește zilele, nici argintul, nici banii și nimic de pe această posibilă scară de valori materiale. Nu, dar înțelepciunea îți oferă longevitate dacă o asculți. După aceea, aceeași înțelepciune ne spune aici că ne va aduce multă pace, multă împăcare interioară. Cu ce se cumpără oare aceste valori? Ele nu sunt de pe pământ, nici viața lungă, nici pacea interioară. Toate acestea și altele le oferă înțelepciunea care ne invită să o primim. Apoi, versetul 4 în capitolul 3. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Nu ni se spune că trebuie să urmăm universități celebre pentru a dobândi capacitatea de a raționa, de a judeca sănătos și așezat. Școlile sunt bune, au rostul și locul lor, dar înțelepciunea ne promite o minte sănătoasă și asta este garanție pentru o viață împlinită. Sau trecere înaintea lui Dumnezeu, prietenie cu Dumnezeu. Estera s-a bucurat că a avut trecere înaintea unui împărat pământesc, trecere care a însemnat în final viață câștigată pentru națiunea ei și pentru ea chiar. E, să ai trecere înaintea lui Dumnezeu, asta nici cu aur nu se câștigă, nici cu argint, nici cu bogăție și cu nimic din lumea aceasta. Dar înțelepciunea spune, eu vreau să-ți ofer, să-ți pun o pilă la Dumnezeu, dacă vreți, să ai trecere întotdeauna înaintea lui. După aceea, versetul 8, citim aici, aceasta va aduce sănătate trupului tău. Versetul 8. Vreau să-ți ofer sănătate pentru trup. S-ar putea să spună cineva, bine, dar eu nu sunt un om sănătos, deși sunt pocăit. Totul este în anumite limite, dragii mei. Nimic nu este desăvârșit în lumea aceasta. Și eu m-am gândit citind aceste cuvinte. Doamne, dar nu sunt sănătos pe deplin. Dar dacă, mi-a șoptit un gând, dar dacă n-ai fi credincios, câtă sănătate ai avea? Nici atâta n-ai avea. Cât ai acum, o ai pentru că mă asculți, așa cum mă asculți. Iată că cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Sau versetul 24 în textul nostru. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te amenință dușmanii, nu stă cineva cu pistolul la ușă că schimbi valută și nu ți-ai plătit ceea ce trebuia să plătești, n-ai făcut datorii raționale, nu ești vândut, n-ai intrat în procese, ești un om liniștit, iubești pe toți oamenii, inclusiv pe dușmani, cultivi relații potrivit cu învățătura Scripturii, de ce să nu-ți fie somnul liniștit și de ce să nu-ți fie culcarea fără teamă? Ne paște teama și de multe ori somnul nostru se bântuie de coșmaruri care vin din condiția noastră umană și poate adesea din suferințele noastre, dar nu vin din neascultarea de înțelepciunea lui Dumnezeu. În această privință somnul ne este păzit, iar sufletul nostru este eliberat de teamă. Aurul oferă somn liniștit? Argintul viață fără teamă? Fără angoase și fără frică? Nu, dimpotrivă. Ele, în loc să dea siguranță, sporesc nesiguranța. Domnul Hristos ne-a spus în Luca 12, să învățăm mintea, a zis Domnul Hristos acolo, că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Am ceva mai valoros de oferit decât ceea ce-ți poți oferi tu ție însuți. Nu-mi pot oferi nimic din toate acestea, dar îmi oferă înțelepciunea dacă o ascult. În al treilea rând, Această înțelepciune care strigă de pe înălțime la urechile mele îmi spune ceva, pe de-al treilea rând, deci, că pretind de la tine care mă asculți mai mult decât ești tu gata să oferi. Și iată ce pretinde versetul în capitolul 8, versetul 12. Eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Oare suntem noi gata să oferim acest centru de dirijare a vieții noastre, să-l oferim atât de ușor cuiva? În cadrul torturilor de-a lungul istoriei, anchetatorii sadici și călăii care s-au ocupat de victime celebre au încercat în primul rând să le spele creierul, adică să le schimbe gândirea. Și dacă au reușit să o facă prin presiuni de tot felul, au avut victima în mână și au putut să facă cu ea ce au vrut ei să facă. Noi nu suntem dispuși să ne dăm mintea noastră lui Dumnezeu, să ne dăm mintea noastră înțelepciunii, această citadelă a ființei, din care se guvernează întreaga noastră viață. Apostolul Pavel, vorbind Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 4, spunea că Satan a cucerit mintea unora, a întunecat, a orbit mintea unora, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos, adică și Dumnezeu, și Satana, și înțelepciunea, și nebunia, se luptă pentru această zonă extrem de importantă și decisivă, mintea omului. Aici în minte se elaborează cărările drepte ale vieții și cărările strâmbe ale vieții. De aceea în Psalmul 139, chiar ultimul verset, este extrem de important, ultimele două versete, vă rog să le ascultați. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea. Dar unde să se uite Dumnezeu dacă sunt pe o cale rea? Uită-te în gândurile mele, zice psalmistul, și vezi dacă sunt pe o cale rea. Analizează-mi gândurile și spune-mi, tu ești pe o cale rea? Da, dar am fost la adunare astăzi, nu contează. Tu ai umblat pe o cale rea? De ce? Pentru că gândurile tale au fost rele. Te-ai dus la altar să-ți aduci darul și tu nu ești în păcat cu fratele tău. Ai gândit greșit despre închinare, ești pe o cale rea, chiar dacă te-ai dus la adunare. Observați frumusețea acestor două versete. Caută-mă, Doamne, la nivelul gândurilor mele. Eu, zice înțelepciunea, pretind mai mult de la tine decât tu ești gata să oferi. Vrei tu să-mi dai ceva de la tine din viața ta, dar eu prefer mintea ta, prefer gândurile tale, pentru că împreună cu mine să gândești, să concepi planuri și să pui la cale proiecte de viitor. Că așa se spune aici, eu pot născoci cele mai chipzuite planuri și vreau să o fac împreună cu tine. Este adevărat. Tu poți să faci planuri și fără mine, spune Scriptura, dar planurile tale sunt nebunie. Și Dumnezeu se plângea de Israelul în Isaia 30. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care iau hotărâri, fac planuri fără mine și fac legăminte care nu vin din Duhul meu, adică din comuniune cu mine. Dă mintea ta mie, dă-mi această zonă nobilă. Și o să gândim împreună, o să proiectăm împreună. Tot ce o să faci, o să gândim amândoi, zice înțelepciunea. Ce frumos, ce minunat să gândim, să proiectăm, să planificăm, fie că vindem, fie că cumpărăm, fie că visăm, să facem totul în părtășie cu Dumnezeu, în relație cu înțelepciunea, cu principiile adevărului. Mi-a rodit țarina mult, mult, mult. Ce-i de făcut? Spre a bătrân să mă mai consult cu cineva, așa multă experiență. Păi o să fac hambare mari și apoi o să-mi zic mie însumi, mănâncă, bea și veselește-te. Iată o minte bună și nebună. Bună pentru că n-a lăsat recolta pe câmp. Nebună pentru că n-a proiectat cum să consume corect ceea ce a adunat. Înțelepciunea i-ar fi spus, împarte cu celălalt care nu are, mănâncă-ți pâinea cu celălalt și aruncă-o și pe ape ca să o găsești peste multă vreme. Vreau să-mi dai ceea ce tu ești cel mai puțin dispus. Gândurile tale, mintea ta, rațiunea ta, așa încât tot ce vei concepe tu ca om în această viață terestră, să faci împreună cu mine, să proiectezi cu mine, să gândești cu mine, să desenezi cu mine, să faci împreună cu mine. Și în al patrulea rând, a patra provocare este aceea pe care o găsesc scris în versetul 15, 16, 17. Prin mine împărățesc împărații, dau voievozii porunci drepte, prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc, sau vreau să dau adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visterile, versetul 20. În cuvintele noastre care ascultăm strigarea de pe înălțimea înțelepciunii, ceea ce am citit s-ar formula cam așa. Eu sunt mai mult decât ceea ce crezi tu că sunt. Cine ești tu care te-ai cățărat pe înălțime? Și iată ce îmi spune pe scurt. Capitolul 4 cu versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, sau 6 cu 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Eu sunt aceea care se exprimă prin părinți. Și ce e grozav în asta? E grozav. Știți ce? Faptul că în ordinea lumii acesteia, persoanele cele mai nobile după Dumnezeu sunt părinții. Sunt patru porunci care vizează relația cu Dumnezeu. Și a cincea, nu ultima, a cincea, părinții, să-i cinstești. Să-i cinstești. Înseamnă că după Dumnezeu, părinții sunt persoanele cele mai nobile din univers, după Dumnezeu. Și eu mă exprim, zice înțelepciunea, eu vorbesc prin gura părinților. Înseamnă că e ceva această înțelepciune, nu-i orice. După aceea, ea ne spune, eu mă exprim prin dregătorii care guvernează și construiesc ordinea socială. Nu întotdeauna este așa, sunt dregători nebuni, sunt împărați nebuni, dar în general, în principiu, legile drepte, legile bune sunt de inspirație dumnezeiască. Și eu mă exprim prin dregători, versetul 16 în textul nostru, prin mine cârmuiesc dregătorii. După aceea, versetul 15, eu mă exprim prin împărații lumii acesteia. Vedeți? Versetul 15. Prin mine împărățesc împărații. Deci, dregătorii, părinții nu pot fără ea, dregătorii nu pot fără ea, împărații nu pot fără ea. După aceea, eu, spune aici în versetul 17, eu iubesc pe toți oamenii, de aceea mă adresez tuturora. Cine iubește pe toți oamenii? Numai Dumnezeu. Și noi suntem chemați să o facem. Putem mai puțin sau mai mult, asta este altă problemă. Dar ea spune, eu iubesc. E adevărat, în mod special pe cei ce mă iubesc. Dar pe toți oamenii, pentru că altfel nu s-ar adresa lor. După aceea, eu mă exprim prin creație. Părinți, dregători, împărați. Creația, ni se spune în capitolul 319, prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Apoi, ni se spune aici, toate bogățiile, adevăratele bogății, toate sunt ale mele și eu le pot oferi ca moștenire. Așa ni se spune în versetul 21, eu dau adevărate moștenire celor ce mă iubesc. Înseamnă că aceea care strigă de pe înălțime nu este oricine. Merită să o ascultăm. Merită să-i primim oferta. Merită să-i satisfacem pretenția de a ne oferi pe noi înșine ei. Merită pentru că pe actele ei, pe cartea ei funciară, dacă e să vorbim așa, e trecută toată averea lumii văzute și nevăzute și ei îi aparțin. Cine este asta oare? Prezentă în creație, în părinți, în dregători, în împărați, care iubește, care are în custodie, în moștenire toată creația și poate să ofere această bogăție și celor ce iubesc? Vom vedea asta în lecția viitoare. Amin.
La început era cuvântul.